Komið sæl. Þú ert að hlusta á þetta helst og það Þóra Tómasdóttir sem hefur umsjón með þættinum. Nú þegar Katrín Jakobsdóttir hefur beðist lausnar undan störfum sínum sem forsætisráðherra, þingmaður og formaður vinstri hreyfingarinnar græns framboðs, þá svo kölluð starfstjórn í landinu. Það svona tæknilegt fyrirbæri, þar til ríkisstjórnaflokkarnir hafa komið sér saman hver taki við keflinu af Katrínu. Hver verður næsti forsætisráðherra landsins? Þetta gæti ráðist á næstu klukkustundum, en við vitum það auðvitað ekki. Þingið á að koma saman klukkan 3 í dag og fram að því eru fundir þingflokkana. En af ýmsu að dæma fólk þyrsti fréttir af framvindu mála. Við ætlum að spyrja þingfréttakonuna Jóhönnu Vigdísi Hjaltadóttur stöðuna. Hún ræðir reglulega við þingmenn úr öllum flokkum og fylgist vel með gangi mála. Og stjórnmálafræðingurinn Eiríkur Bergmann rýnir í ríkisstjórnarsamstarfið og kapalinn sem þarf að teiknast upp mjög fljótlega. En byrjum á að heyra af forvitni fólksins í landinu, á stjórnmála ástandinu og tíðundunum undanfarna daga. Hér Birgir Þór Harðarson og hann vefstjóri RÚF.
Það sem hefur einkennt fréttalesturinn á RÚF.is að þessi tíðindi með að forsetisráðherra ætla að fara í framboð til forseta og öll óvissan sem það skapar fyrir bara ríkisstjórnina og annað bara með vinsælustu fréttum sem að við birtum á RÚF.is þessa dagana. Ég held að þetta segir rosa mikla sögu áhuga fólks á stjórnmálunum og því sem að gerast, bæði á forseta embættinu og hver að fara í framboð, en líka bara afdrif ríkisstjórnarinnar. Fólk hefur raunverulegan áhuga á stjórnmálum þegar eitthvað að gerast og það eiginlega, held ég, ekkert mannlegra við stjórnmálin heldur en hverjir sitja og skipa þessi embætti í ríkisstjórn. Og þegar forsetisráðherra tekur svona stóra ákvörðun, eins og að fara í forsetaframboð og með hún sitjandi forsetisráðherra, það líka bara nýtt. Það óvissæði í fólkin og annað. Það kveikir áhuga fólks og við sjáum það bara mjög glögglega á öllum flettingum á vefnum. Að fólk hefur raunverulegan áhuga á þessu. Og allar þessar færslur við köllum það fréttavakt á vefnum þar sem við erum með bara nýjustu tíðindi þegar þau gerast. Og þessar fréttir eru bara mjög vel lesnar og ég alveg í takt við bara þessi fréttavaktinn að því þegar við erum að segja frá því að það að byrja eldgos eða náttúruhamfarir. Þá fer allt á flug á vefnum.
Eiríkur Bergmann hefur eins og aðrir sérfræðingar í stjórnmálum legið yfir fréttunum og spáð í spilin. Hvað getur sagt okkur stöðuna akkurat núna?
Já, hún svo að við vitum ekki mjög margt hvernig svona málum mun verður háttað en það hlýtur að koma ljós bara á næstunni.
Mm. Það starfstjórn í landinu þanga til og hvað þýður það?
Já, það þýðir rauninni það að sko forsætisráðherran er búin að segja sig frá embætti og að fara í forsætakjör og þá nú engin bragur á því að sem sko forsætisráðherra í starfstjórn fari hún að hlutast til pólitískar ákvarðanir og ekki um einhver stór mál en það þarf auðvitað að vera manneskja í embættinu og aðrir ráðherrar geta nú svo sem haldið áfram með einhverju leiti að vinna sín mál og maður sér það að það er verið að leggja fram svona mál fyrir alþingi með sama hætti og áður. Þetta eru auðvitað ekki svona starfstjórn í þeim skilningi sem oft þegar að ríkisstjórnir falla, þau stá miðju kjörtímabili, forsætisráðherra biður lausnar og það er verið að fara inn í nýjar kosningar og hann situr í slíkri starfstjórn. Við gerum ráð fyrir þetta sé miklu skemmri tími sem þetta taki og satt að segja hefðu mann og haldið að stjórnmálafóringarnir hefðu nú verið að ættu að vera búnir að svona skipa í helstu svona skipsrúm á þessu fleigi en svo virðist vera núna sem að menn séu farnir að hengja svona alls konar málefni á stólaskiptin og það auðvitað flækir stöðuna verulega ef að það rétt ef að þetta snýst náttúrulega bara allt það hver á að vera forsætisráðherra og það einhver störu keppni þá og samningar og þess áttar en menn virðast vera svona taka upp úr hérna skjalatöskunum sínum svona sínu uppáhaldsmál og vilja svona hengja þau á þá ákvörðun sem er nú svona algjörlega spursmál hvort að sé málefnalega rétt að gera það í þeirri stöðu sem uppi komin.
Þegar Katrín tilkynir forsetaframboð, þá eru bara örfáu sólarhringar þar til að þingi þá að koma saman.
Já.
Þannig raun og veru hefur það sem eftir að ríkistjórninni ekkit óbúslega mingin tíma til þess að ráða ráðum sínum og koma sér saman.
Nei, sko, það er alveg satt, þetta er ekki langur tími, en ákvörðunin sem slík er ekkit sérlega flókin, hver er ég að taka við sem fórsætisráðherra, menn geta haft skipta skoðanir á því, hver er ég að verða fórsætisráðherra og menn geta svona farið miðs ánæðir frá borði varðandi þá ákvörðun, en ákvörðunin hins og er ekki flókin. Og þannig að en það sem að virðist vera að gerast er að fyrst að þetta var ekki allt sko bara klappa og klárt í gær þegar að Katrín fór til Bessastaða, það hefði verið sko svona heppilegast að það hefði verið búið til ríkisráðsfundar strax og eftir þeim fundi Katrínar og þá lægi fyrir hver yrði forsætisráðherra, en fyrst að svo er ekki að þá fara nánast að stað nýjar stjórnar myndunar viðræður og það er svolítið sem það er verið styrir að það sem er yfirstandandi núna og þá fara menn að draga fram alls konar svona málefni sem að þeir vilja fara að hengja á stólaskiptin og sem að verður þá partur af einhverjum samninga viðræðum hver fái hvar og hvað og út og hvað býtti og svo framvegis og það verður miklu, miklu flóknara heldur en hinn einfalda ákvörðunum hver eigi að svona taka við sem forsætisráðherra.
Það eru aðeins 2 klukkustundir þar til að þingið á að koma saman í fyrsta skipti eftir páskafrí og að spurning mætir Katrín í þingið?
Já, sko, hún er náttúrulega þingmaður en hún var búin að lýsa því yfir að hún myndi senda afsök sína til þingforseta í dag og myndi þar að leiðandi ekki mæta til þing sem þingmaður en hún, fyrst að hún er áfram forsætisráðherra í þessari starfstjórn þá mætir hún þangað gerir ráð fyrir sem forsætisráðherra. En þá ekki lengur sem þingmaður nema hún fresti innsendingu afsagnarbréfsins fram yfir að þessi mál eru ljós. Nú, hins vegar er sá möguleiki fyrir hendi að menn klári þetta einfallega núna fyrir þennan þingfund og þetta verði klappa og klárt á besta stöðum áður en menn bruna niður á Austurvöll en við höfum sjálfisir ekki fengið neinar fregnir það núna í þessum töluð orðum okkar hér.
Haukur Arnþórsson stjórnsýslufræðingur sagði á Rástöðu morgun að það gætti svona ákveðins aðstöðumunnar í forsetakosningunum. Nú þegar þessi staða er uppi, Katrín er í öllum fjölmiðlum og telur þú að þessi staða sem er uppi, þar sem Katrín er einhvern veginn með hálft hlutverk í þinginu í augnablikinu, sé óheppilega einhverju leiti?
Sko, það er aðstöðu munur á öllum frambjóðundum í öllum kosningum á öllum tímum. Það er bara eðli málsins samkvæm. Fólk er aldrei í sömu stöðu gagnvart kosningum. Hún hefur verið forsætisráðherra mjög lengi. Hún er búin að segja af sér sem forsætisráðherra. Og eftir að þetta er allt saman klappa og klárt, þá erum bara í nákvæmlega sömu stöðu formlega og allir aðrir. Það er ekkert stjórnskipunarlegt athugavert við þetta framboð. Það er hins vegar getur verið ykkur persónuleg skoðun fólks að mönnum finnist betri bragur á því að hún hafi gert þetta með einhverjum öðrum hætti en svona út frá svona stjórnmálafræðilegri skoðun á málinu að þá er ekkert, nákvæmlega ekkert athugavert við þetta framboð hennar og hún hefur gert þetta með réttum hætti. Í sjálfu sér gæti hún farið í forsetaframboð og ekki sagt af sér sem forsetisráðherra og haldið bara áfram að stýra ríkisstjórninni. Það er ekkert sem að kæmi veg fyrir það ef hún svo kýsi. En hún kýsi eins og er að segja af sér öllum þessum hlutverkum sem forsætisráðherra, þingmaður og formaður flokksins og það eru þetta betri bragur fólkin í því en það er hins vegar bara raungfræðileg greining að segja að það sé eitthvað svona, þú veist, athugavert við þetta út frá stjórnskipunarlegri stöðumálsins.
Inga Sæland segist ekki alltaf bíða, hún ætlar að elta Svandísi Svavarsdóttur inn í þingið með vantraustillögu og ætlar að hyggst leggja hana fyrir þingið. Þannig að þegar að þingið kemur saman þá þarf að fara að ræða hérna gamalt deilumál frá því fyrir nokkur mánuðum síðan.
Já, já, það blasir við. Hins vegar sko, sé þessi ríkistjórn yfir höfuð á, já, vorsetjandi, það er nú, hérna, við erum að koma inn í vorið, að þá ætti nú að vera létt verk í þinginu að bara klára þessa vantrauststillögu og það er náttúrulega forsenda áframhaldandi samstarfs þessara flokka að þeir verji ráðherra stjórnarinnar. Þannig að þetta er svona mál sem trublar kannski svona gangverkið að einhverju leiti en ætti ekki að breyta neinu um endalega niðurstöðu málsins. Sko, yrði samþýtt vantraust á Svandísi Svavarsdóttur þá er þessi ríkistjórn einfaldlega fallin og þá erum bara næsta víst að við værum á leiðin inn í kostningar fremur heldur en að menn reyndu að búa til eitthvað nýjan meira hluta á þinginu sem maður sér nú ekki alveg að sé í hendi. Manni finnst í dag eins og að það sé meira hyggst í málinu heldur en að manni virtist í gær. Í gær virti sem að þetta væri meira minna klappa og klárt og menn ætluðu bara að ganga frá þessu og þetta væri einföld skipan í stóla. En nú virðist vera komin alls konar svona málefni inn í spilið og það er síðan sko farnar að stað hálgirtis nýjar stjórnarmyndunar viðræður og það er miklu flóknara mál og miklu sko meiri líkur á að svoleiðis geti endað í einhverjum skurði heldur en hitt sem var miklu einfaldara verkefni. En ég átta mig hins vegar bara enga veginn á því ennþá. Maður hefði haldið að þetta væri málefni sem að forystumenn þessar þriggja flokka ættu að geta afgreitt með tiltölulega skjótum hætti. Nú gangi það ekki að þá er náttúrulega þessi stjórn bara komin á svona lokametra einhverja.
Sjáum til hvað gerist í dag. Takk fyrir komin.
Rosa spennandi dagur í íslensku stjórnmálum.
Já, er það ekki?
Jú.
Takk fyrir komin að Eiríkur Bergmann.
Sjálfsagt, takk fyrir mig.
Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir gæti vita aðeins meira gang mála.
Það er svo sem ekki mikið að segja. Það er í rauninni það sem við vitum og það má kannski segja þau sem sitja þessa fundi, forystu fólk stjórnarflokkana þriggja, að þau virðast halda mikinn trúna vegna þess að það er ekkert að leka út af þessum fundum. En þetta er svo sem ekki búið að taka langan tíma. Þau eru búin að funda stíft alla helgina. Það var jú bara í gær sem Katrín sagði af sér embætti forsætisráðherra. Og er núna fer fyrir þessari starfstjórn. En það eru, núna klokkan eitt, eru þingflokksfundir og þannig verður nú tellast afar sennilegt að formenninni hljóta að segja sínum þingmönnum eitthvað að það er á gangi mála, hvernig miði og forseti Íslands sagði okkur í gær að hann var búin að eiga samtölu við forystu fólk stjórnarflokkana og þau sannfærðu hann að þau myndu vilja vinna saman áfram og ætluðu að klára þetta verkefni. Og það hlýtur kannski að lesa svona tveir því dagar, þannig að það verður nú að segja þessu era að það hlýtur að vera svona seinni partinn í dag eða á morgun sem að við fáum einhverja fréttir af því til dæmis hver muni setjast í stól forsætisráðherra og hvort það verður einhverja frekari hrókeringar milli ráðuneyta.
Þingið á að koma saman eftir aðeins tvær klukkustundir, rúmlega. Og tæknilega er Katrín Jakobsdóttir ennþá forsætisráðherra. Mætir hún í þingið heldurðu?
Ég hef reyndar ekki hugmynd það, mér það ósennilegt. Vegna þess að hún var það, forsætisráðherra ekki skráður sem svarandi í óundirbúnum fyrirspurnum sem eru við upp af þingfundarslega þrjú í dag. Og engin mál frá forsætisráðherra á dagskráni sýndist mér í dag. Þarna verða fleiri og það verða fleiri formenn þarna og í óundirbúnum fyrirspurnum, þannig að það er þetta að spyrja gangmála. En ég hugsa að þetta sé bara þess aðeins að þeir leysi frá skjóðinni. Þegar að þeir eru búnir.
Þannig að það er eitthvað svona heilbrigðismerki það að þeir haldi trúna hver við annan flokkarnir í þessum samningaviðraðum?
Ég það er oft verið sagt að svona það sé merki mákuðu traust þegar það leggur ekki allt út. En hver lendingin er ekki alveg komið í ljós. Vist, er verið að bítast stól forsætisráðherra? Er verið að takast á einhver stærri mál?
Hver er líklegastur í forsætisráðherra stólinn, telur þú?
Við höfum auðvitað oftast haldið að lendingin yrði svo að Sigurður Ingi Jóhannsson yrði forsætisráðherra formaður framsóknarflokksins. En hvort að sjálfstæðismenn sætta sig við það, vitum við ekki ennþá, en ég held að komin nú í ljós frekar fyrir enn seinna.
Bjarni hefur bent á það að sjálfstæðisflokkurinn sé stærsti flokkurinn í þinginu og að svona þaralegandi eigin einhvers konar tilkall til góðra stöðu við ríkisstjórnar borðið. Hvers vegna ekki Bjarni?
Já, sjálfstæðismenn eru nú með fjármálaráðuneytið og utanríkisráðuneytið sem eru nú engin smá ráðuneyti. Og það er alveg rétt hjá Bjarna, sjálfstæðisflokkurinn er stærsti flokkurinn á Alþingi. En núverandi stjórnarsáttmáli gerir nú ráð fyrir því að það var formaður Vinstri grænna í stóli forsætisráðherra. Þannig að Vinstri grænir eru þá að kyngja því að þeir halda ekki þeim stóli.
Mm. En hvers vegna Sigurður Ingi umfram Bjarna?
Það eru margir sem meta að það geti orðið eitthvað svona millilausn. Ef að menn sætta sig ekki við það í sjálfstæðisflokkurinn fari í forsætisráðuneytið, þeir myndu frekar sætta sig við það framsóknarmaðurinn færi. En við erum auðvitað bara að fabulera. Mm. Já, því við vitum þetta ekki.
Svona sláum við botnin í þennan þátt. Þóra Tómasdóttir þakkar ykkur kærlega fyrir samfylgdina í dag. Við minnum auðvitað á að allar helstu fréttir af gangi mála eru að finna á vefnum okkar roof.is. En við heyrumst aftur á morgun.